ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዝምልከት ወኪልና ዓለም ፍስሓ ንዝምልከቶ ኣካል ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ክፍሊ ትምህርቲ ሓለዋ ጥዕና ሕብረተሰብ መምህርን ተመራማርን ኣባል ኮማንድ ፖስት ዞባ ምብራቕን መምህር ዜናዊ ሓጎስ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ተዘዋዊርና እውን ንምርኣይ ተቲምና ኢና ብዓብዩ እቲ ንማሕበረሰብ ክተኻኽበሎም ዝኽእሉ መእከቢ መንገድታት መርዓ ዝበሃል የለን ተሰሪዙ እዩ። ቀብሪ ብቁፅሪ ተነጊርዎም ብእውን ደቀቢ ፍፀምሎ እዩ። ካልኦት ማሕበረሰብ ክክበሎም ዝኽእል መንገድታት እውን እንዳተቐነሱን ኣብ ቤት እምነት ኣብቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ንምዃን ይስራሕሎ እዩ። ሶስተነ ኣፍሓላፍ ዘላፍኒ እዩ ከም ከተማ ተሪናዮ ናይ ሸለልተኝነት ሶስተነ ምልክታት እውን ንርኢ ኣለና። ብመብዛሕትኡ ግን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከምዘለና ርኢና።
ዜናዊ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ሓላፍ ዘላፍ እንተጋጥም መምሃር ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝወስዶ ናይ መምሃር ስጉምቲ እንተሃሊስ ከም ኮማንድ ፖስት
እዚ ቫይረስ ዝናበና ይኣትውን ሕና ብሩክ ዓዲ ገለ ዝብል ዝተወሰነ ናይ መራሕታት ፀገማት ነይሮም። እዚ መረንታት ተወሲድዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስጉምትታት ተወሲዶም እዮም። ገዛ ንገዛ እንዳዘርካ ኣድላይ ዝበሃል ትምህርቲ እንዳተዋሃበ ንማሕበረሰብ ኣፍልጦ ከረብየሉ ዝኽእል መንገድታት እውን ይስራሕ ኣሎ እዩ።
ምናልባት ምስ ምንዋሕ ተፅፃዋይ ተታሒዙ ፍሉይ ዝበለ ትታታተወቁ ምስ ካብ ደገ ዝመፁ ካብ ትግራይ ወፃኢ ናይ ምውሻ ስራሕቲ ክስራሕ ምዃን እሞ ኣብ ከባቢኹም ከመይ ትግበር ኣሎ? እዚ
ምውሳ ተታሒዙ ምንዋሕ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፁ ብምሎም ናብ መንግስቲ ዘዘጋጀዎም ንኣቀዊ ቦታ ከኣት እኒሄዎም ስለዝተባሃለ እቶም ዓቅሚ ዘይብሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እዮም ዝርከቡ። ካብ ሕዚ ኣጠቃላይ 43 ሰባት እዮም ኣብቲ መውሸቢ ቦታ ዝርከቡ። ካብዚኦም 14 ኤርትራውያን ኣብ መጀመርያ ካብ ዝኣተዉ፣ ካልኦት ግን 29 ኢትዮጵያውያን እኒሄውና እዮም። ካብ ክልል ዓፋር ብሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ገይሮም ናብ ረጋ ሓሙስ ዝኣቱ 29 ካብ ኢትዮጵያውያን እኒሄውና።
ቀጥታ ደይርከቡ ይኮኑ እቲ ክብሉ ከለዉ ናብቲ ናይ ትግራይ መንገዲ ዝግበር ሓለዋ ኣሎ ድዩ
ብእግሮም ዝመፁ እኒሄው እዮም። ብሰብሰሳዕሰ ፃዕዳ እምባ ብፍላይ ዓዱካ ዝበሃል ናይ ዓፋር ከባቢ እኒሄው። ቀጥታ ናይ ማሕበረሰብ ቅድሚ እታዎም እቲ ማሕበረሰብ ተጠንቀቀ ይሕዱ ስለ ዝኒኦ ቅድሚ እታው እዮም ዝተሓዝ እኒኦ። ምስ መፁ ከለዉ መጀመርያ ትምዝገቡ እዮም። መጀመርያ ተመዝጊቦም መሕተቲ ቅጥዒ እኒኦ። ተቐጥዒ ምላ ኣድላይ ዝበሃል ምልክታት ናይቲ ቫይረስ ኮረና ስክሪን ተገይሮም ወይ ከዓኒ መፍለይ ተገይሩሎም ምንም ዓይነት ምልክት ዘይብሎም ሓደ ክፍሊ ንሓደ ሰብ ብዝብል ኣብና ነፅንሖም ኒና። ካብ ተወሳኺ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ እስካብ 3 ግዜ ጥዕና በዓል ሞያታት እንዳዘሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምልክት ንከይህሊ እንዳረጋገፁ እዮም ዝሰርሑ ዝኒሄው። እቶም ምልክታት ዘለዎም ተደኣ ኮይኖም ንበይኖም ንመፅንሒ ክፍሊ እኒሄው ወይ ንበይኖም ኣብ ሕደ ክፍ ክፀንሖን ዘለዎም ምስ ካልኦት ተራኸቡ ከምዘይብሎም ካልኦት ናይ ቫይረስ ኮረና መከላኸል መንገድታት እውን እንዳምህርና በረቲ ፅሑፋት ብኣካል እውን ሕድሕድ ክፍሊ ብጥዕና በዓል ሞያ እንዳዘረ የምህር ወይና ክንከታተሎም።
ካብዚኦም ክልተ ሰባት ሬቶም ሂቦም ኣለዉ።
ለተገብርያን ምምክያል ይበሃል።
ካበይ መፅኺ?
ካበይ ረሳ።
ናብ ህዝቢ ቅድሚ ምትሕዋስኩም ድዮም ዝቕበልኩም ዋላስ ናብ ህዝቢ ምስተሓወስኩም እዮም ዝረኽብኩም?
ኣይኮን ካብቱ ከለኹ ኣብ ብሎኮ ሰኒዖም ከም ምስልኻል ተቐቢሎም ከዓ ናብታ ናይ እንዳብገዳ ዘሎ ሕክምና ኣት ኣብታ ንሕክምና ከዓ በይነይ ተዓሽገይ ሓዲረ ካባ ከዓ እምበላሲ ገይሮም ንዓዲግራት ኣውፂኦምኒ ኣብ እንዳብገዳ ብጣዕሚ ተጫናኒቀይ ነይረ። ዓዲግራት ብምውፃይ ግን ብጣዕሚ ሓንጎላይ ተሓቢሽ
ከመይ ኣሎ ናይ ዓዲግራት ኣቀባብላ ተሓሕዛ ከም ኢሎ ማለት ፅቁኢሎም ድዮም ነንበይንኹም ሒዞምኹም ኮፍ ኢሎም ዘሎ ዋላስ ጥዕና ምርመራ ይገብሩ ክትትል ይገብሩ እንታይ ይገብሩልኩም?
ፅቡቅ ምክንኻን ኣለዎም። ጥዕና ምርመራ ይገብሩልና እንደገና ግልገልካና ሂቦምና ምግብና ኩባያና ናይ ሻህና ናይ ምግብና በበይና በቃ ግልገልዛና ዓራትና ፍርና ህቲ ኣንሶላና ኩሉ ፍሉይ ገይሮምልና ማይ መስተይና ይኹን ዝኾነ ነገር በቃ ነናሕና ኮ ኩባያና በቢያትና ምግብና ብብሰዓቱ እዮም ጥሉና ገዛ ገዛ ዘይሮም ለውዞም ናይ ጥዕና ዝካና ኮኑ ከመይ ሓዲርቲ እንዳበሉ ማይና ይኹን ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይካና ኮኑና ቦታናይ ከምዚ ዝበለ ቀባብላ ኣብየ ኣይፈልጥን።
ተፈሊኹም ንበይንኹም ከም ፀንሑን 14 መዓልቲ ድሃይ ነርኩ ዶ
ወይ ፈልጥ ነረ እዩ።
ኣነ ማኑኤል ክፊት ይባሃል።
ጋበይ መፅኻ ማኑኤል?
ካብ ኤርትራ።
መዓዝ መፅኻ?
15 መዓልቲ ገይሮም ማዓልቲ ወዳምለ ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምና እንደርክቲ ፅቡቅ ሓክምና ከም ዘብርና ከኒሞ ካኮንና መግብና ገለ ማይና ፅቡቅ ይደርስ
ንዝተወሰነ ግዜ ተወሺቡ ከም ፀኒ ሓበሬታ ነርኳ ዶ ተዳሊኻሎ መፅኻ ብርእስኻ
ተዳሊ ኩሉ ናብዚ ማሓበሬታ ምኳብሉ ተቐቢል ወርሓ
ከመይ ተቐቢልካዮ? እንታይ ትርጉም ህሉ ኢልካ ትሓስብ? እዚ
ትርጉም ዓብ ትርጉም ኣለዎ ካብ ደገድ መፀፈፍ ኣብ ከም ዝፀኒሐ መፁ
ጥዑን ህብረተሰብ ህዝቡን የደህና ነው
كلهم ذهبون حبريتا عزيز مسكن عالم فسان ريد امريكا كم غلا